Na mañá deste luns colocaranse uns detectores de fluxo de vehículos no cruce da Ronda da Muralla ca Avenida da Coruña diante da Porta de San Fernando co fin de poder estudar durante esta semana o tráfico que por aí pasa, como se move e poder deseñar os futuros plans de mobilidade de Lugo, onde se poderá analizar que posibilidades hai de avanzar nas peonalizacións, como poida ser a medio prazo, peonalizacións dentro da Ronda da Muralla, ou como se pode desenvolver esa intersección con outro tipo de elemento, como poida ser, por exemplo, unha rotonda.